У эфиры «Радио Свобода» у Менску 19:01. У студии Ольга Короткевич. Добрый день. Сегодня у программы. Представники оппозиции и аналитики из Беларуси скритиковали европейскую альтернативу для Беларуси «Погляд з Вільні». За кратами знаходятся предпринимальники Миколай Автухович и Юрий Лявонов, а так само былый войсковец Владимир Осипенко, яких шмат кто в Беларуси лишит новыми политвязнями. Годовина трагедии на Нямизе. Успомины свояков ахвяров. Справа американского адвоката в Зельцера, які за кратами у Беларуси. Гэта да іншая пасля выпуску навінаў.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинок далей Стасі Вашкевич. Сегодня в свете. Сусветные лидеры закликают Полночную Корею спынить свою ядерную программу. Поводле поведомления из Москвы, президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Тара Аса погодились в телефонной размове, что на ядерное выпробование Пхеньяну подчас гэтага тыдня повинен быть даден серьезный отказ. Пакистанские военные поведомляют, что им удалось нарешті занять головный город долины Сват Мингору. Прессовый секретарь Узбройных сил Украины генерал-майор Атар Абас констатовал, что город цалком под контролем сил правопорядку и только на ускрайках протягиваются здараться сутычки. У Иране были повешены 3 человека, осужденные по воде обвинувачения в отказности за выбух, который отбылся в четверг в мечети города Загдан, столицы провинции Систан-Балучистан. Великобритания послала военный самолет, как проверить силу деяния, выпробованной у понеделок полночнокорейской ядерной зброи. Неузабаве после выпробования российские эксперты поведомили, что сила выбухов была параунальной с выбухами, которые изничили Хиросиму и Нагасаки подчас другой сусветной войны. Международная правооборонная организация Amnesty International закликала до незалежного расследования у справе мирных жихаров, забитых подчас военной операции войска Шри-Ланки супред тамильских тигров. Заява директора бюро Тихоокеанской миссии у Азии Сэм Зарифи был сделан после того, как газета Times of London поведомила со посылкой на конфиденциальной границе УАЛАН, что от бомбежек урадовыми войсками сепаратистов загинуло около 20 тысяч мирных жихаров. Международная операция супраць пиратов в сомалийских водах мая покуль выникам каля сотни арыштов и вымусила рабовников перейти до обороны, поведомляя ААН. За апошние месяцы сомалийские пираты захопили шэраг грузовых кораблёў розных краінаў с командами, за яких потом атрымлівалі десятки миллионов доляров выкупу. И у Багдаде по водле закидов коррупции был арыштаваны былы министр гандлю Ираку Абдул Фалах Аль-Судани. Гэта был выпуск навинаў.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ольга Короткевич. Зараз про подеи в Беларуси и в свете больше подробязно. Представники белорусской оппозиции и аналитики из Беларуси скритиковали европейскую альтернативу для Беларуси. Справоздачу с такой назвой подрихтовала рабочая группа по Беларуси Международного центра за демократичное переутворение. По воле представников белорусских демократичных сил, справоздача не уличивая белорусских реалий и неадекватно оценивая оппозицию. Дискуссия отбылась у шасе сустречу у Вильни с представниками группы и ее керуником, экс-президентом Польши Александром Квасневским. З Вильни Татьяна Поклад.
Група Квасневскага, у якую ўваходзяць пераважна былыя кіраўнікі дзяржавы і знешнепалітычных ведомстваў, проаналізавала сітуацыю ў Беларусі і выступіла з прапановамі кантактаў з афіцыйным Менскам. Аднак беларускія ўлады адмовіліся ад сустрэчы. Прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі, падрыхтаваную групай Квасневскага. Анатоль Лябіцька, лідар АГП, якая гатовая распрацаваць сваю альтэрнатыўную справаздачу, адзначыў, што цяпер напярэдадні сустрэчы групы Квасневскага з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвяза да беларускіх незалежных палітыкаў прыслухаліся.
Было достаточно шмат критики, яны приняли. Я сказал про наше ожидание иметь, ну, может, коли не альтернативный доклад, то доклад, який в значной ступени может дополнять то, что зроблено группой Квасневской.
Анатолий Абецкий приехал с конкретными пропановами, у тым лику и относно тых механизмов, якими Евразвяз может уплывать на ситуацию с демократией в Беларуси, где по-ранейшему порушаются правы человека и изъявляются новые политвязни.
Мы домовились об тем, что треба такие коммуникации зарабить постоянными. Избираться хотя бы раз в 4-6 месяцев. Мы организуем канал постоянных коммуникаций про email и про Skype. И у них, и у нас есть критика того, что было ранее. Так что я задоволен сегодняшним днем, и он прожит недаремно.
Экс-президент Польши Александр Квасневский сказал, что миновито, как выслухать меркование белорусских оппозиционных политиков и незалежных экспертов, он и его коллеги по рабочей группе приехали в Вильню.
Моим знанием,
лічу, што ў Беларусі павінна быць больш дэмакраты, а не менш, а раз больш дэмакраты, то і будзе дыялог у тым ліку і з удзелам апазіцыйных асяродкаў. Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду, адзначыў пасля сустрэчы, што па асноўных пытаннях была дасягнутая згода, у прыватнасці адносна таго, што дыялог паміж Еўропай і рэжымам Лукашэнкі мусіць быць жорстка абумоўлены.
Удзельнікі з беларускага боку па-рознаму ацэньвалі чаканні, звязаныя з супрацоўніцтвам з еўрапейскім звязам. На мою думку, пераважная большасць тых, хто прыхільна ставіцца да самой ідэі бліжэння і больш шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай, яны хацелі бы павелічэння наўпроставых кантактаў, спрашчэння атрымання візаў, зніжэння коштаў візаў, магчымасці для больш вольнага выезду, для рэалізацыі бізнеса, кантактаў міжасабовых і таксама нейкіх культурніцкіх абменаў. Гэта тое, у першую чаргу, што хацелі бы беларусы атрымаць ад такога супрацоўніцтва.
Сказаў Радыё Свабода Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду. Я нагадаю, што перадача беларускай свабоды ў інтэрнэце www.svaboda.org. З намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон 266-39-52 і даслаць вашы меркаванні праз смс 391-22-24.
Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія былі зробленыя падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Мінск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Мінскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае зараз кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Мінску палітолог Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолог Марцін Шон.
Праскі акцэнт на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю. Дзясятая гадавіна трагедыі ў падземным пераходзе станцыі мэнскага метро «Неміга». 30 траўня 1999 года ў часе цісканіны там загінулі 53 чалавекі. Яны вярталіся з піўнога свята ля палацу спорту і, хаваючыся ад дажджу і навальніцы, кінуліся ў падземны пераход. Сваякі загіблых узялі ўдзел ва ўшанаванні памяці ахвяраў трагедыі, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Пасля малебну праваслаўнай катэдры родныя загінулых, а таксама тыя, каму ўдалося выжыць, крыжовым ходам накіраваліся да месца былой трагедыі. Там яны ўсклалі кветкі да памятнага знаку ахвярам. Некаторыя прынеслі партрэты на прыступках, запалілі знічы і паклалі ружы. У Саладкевіч Ганны загінуў цісканіне 19-гадовы сын Сергей з позвай у кішэні ў войска. Па ёй тады і знайшлі маці.
Канешна, такога забыць нельзя. І за 10, за 20 годов. И стала инвалидом. Это горе мимо не прошло нас. Все виноваты. Сейчас ссылаются, что на погоду. Оказывается, все здесь виновники в основном милиции. Потому что находились в автобусах. Они же видели, что толкучка побегла в этот пероход. Если бы милиция не в автобусе сидела, а перекрыла пероход этот, конечно, можно было избежать. Это горе, трагедии и все. На Немигу, если честно, то не хочется идти даже. Идешь, и ноги не идут. Болит сердце. Так что собиралась в армию отправлять, а пришлось отправить на тот свет. Говорю, мама, мы с тобой заживем. У меня сахарный диабет, а сейчас вообще так зажили, что некуда уже. Сейчас уже мы никому не нужны. Нас никто даже не вспоминает нигде. Сняли все льготы и сказали, пожизненно будут на лекарства, на все. А сейчас все сняли, что можно говорить. А нас забыли, наше государство. Никто не заботится, мы никому уже не надо. Больные стали, детей похоронили, и все на этом.
У Зинаиды Губской загинула одиная дочка Алла, якая працавала уже лекаром. Спадарыня Зинаида лечит, что можно было позбегнуть трагедии на ней. Мизе.
Страшно там. Мне кажется, там вообще надо было это все стены, все черным цветом сделать. Это богом проклятое место.
Спадарыня Зинаида вырашила не ісці на ўстаданне кветак да памятнага знаку з уцелам прадстаўнікоў гарадскіх российских уладов.
Не хочу никого бачить. Потому что, ну, вспомнили только вот в этот день, когда вот это вот. А так, вы знаете, никто нас уже не помнит, никто нас уже не знает.
Так само на место трагедии пришли и те, кому удалось выжить. Зинаида Пекарская сгадывая.
За 10 лет я еще на ступеньках не был ни разу. Там я вижу эту кровь на ступеньках.
Все стены кровавлены.
Да. Все окровавлено, все. Мне подруга вся зубами погрызенная была, ногтями, зубами грызли, все. Я просто что у парня цепилась, и на нем стояла, я говорю, давили уже, дальше ничего не помню, теряла сознание.
Евгения Филатова пришла со своим внуком Уладиком. Ему подчас трагедии было 3,5 года. И он чудом выратовался, а мать загинула.
Они с гостей шли, когда они спускались, началась эта гроза, и все побежали, но они упали. Упала мама, упала сестра. По ним ходили, потому что у них на груди были вот эти каблучки. У них вдавлено было, у них было удушье. А детей, два парня, выхватили у них с рук и вытащили. Владиков, там такие киоски были с цветами, и Владика туда кинули, в этот киоск, и Дениса туда кинули. И вот они остались живы.
Алес Дашинский говорил с сваяками трагедии на Нямизе у Менску, которая отбылась 10 годов назад.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червні до 85-годдзя письменника штодня у нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Ну, а зараз об магчымасцях развівацца, вучыцца маладым актывістам моладзевага руху ў Беларусі раскажа Любоў Лунёва.
Іван Шыла рыхтуецца да выпускнога экзамену па ангельскай мове, які ён будзе здаваць у Лепельскай школе 8 чэрвеня. Але яшчэ раней, 4 чэрвеня, у Салігорску адбудзецца суд у справе Івана. Ён будзе дабівацца прызнання дзеянняў вайскоўцаў і медыкаў, якімі камандавалі людзі ў цывільным падчас гвалтоўнага прызыву, незаконнымі. Дмітрий Федорук знаходзіцца ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі, гэтым разам з-за праблемаў з вушамі. Калі падлічыць, то ад моманту прыняцця прысягі па сённяшні дзень Дмітрий асноўную частку часу сваёй вайсковай службы правёў у шпіталях і медычных лазарэтах. Змейцер распавёў, што ягоныя стасункі з салдатамі ў частцы ўскладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі глядзець фільм БТ «Малады фронт. Кіднэпінг».
Уставалі некаторыя праблемы нават у асяроддзі салдатаў, которых мне стаецца нехта спецыяльна настройваў супраць мяне на розныя крокі, на некія правакацыі, і дзякуючы кінастужкі, которую двойчы паказывалі. Ну, тут якраз меркаванні падзеліліся, некаторыя хлопцы падтрымлівае, некаторыя пачалі там казаць, што я не разумею, што вы робіце, вас усіх вешаць трэба, ды калі б не было так, як зараз, нам бы бульбы нават не было есці. Ну, вот гэты фільм, зняты БТ, неяк пасеў варожасць. Большасць усвядоміла, што прапагандысцкая стужка была створана цалкам штучна для нейкай дыскрэдытацыі, не больш за гэта. Не паверылі ў яе праўдзівасць.
Франак Вячорка адбывае пазачарговыя нарады і пазбаўлены звальнення ў выходныя. Хлопец падаў заяву на імя камандзіра часткі, каб яму дазволілі здаць уступныя экзамены ў ВНУ, але яму адмовілі. Франка, які вучыўся на выдатна, адлічылі з вучобы з 3-га курсу журфака БДУ пасля таго, як ён адседзеў 15 сутак арышту падчас зімовай сесіі. Праз 2 тыдні ім зацікавіўся ваенкамат. Напрыканцы студзеня Франка схапілі на вуліцы і ў кайданках адвезлі ў войска. Гаворыць бацька Франка Вінцук Вячорка.
Ён атрымаў раней ажно 5 нечарговых нарадаў за тое, што быццам бы карыстаўся мабільным тэлефонам. Ну і цяпер разглядаецца такая магчымасць, каб ён гэтыя 5 нарадаў адстаяў не запар, а менавіта па выходных. Ну, я разумею, дзеля таго, каб мець абмежаваную магчымасць камунікавання з навакольным светам. Дагэтуль тэлефон аўтамат, таксафон, адзіны афіцыйны канал сувязі ў гэтай частцы стаіць не адрамантаваны. Это ўжо пайшло, па-мойму, пару месяцаў.
Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка напісаў артыкул, у якім даў ацэнку палітычнай сітуацыі ў краіне і свае думкі наконт сітуацыі ў партыйным жыцці. Артыкул змешчаны ў інтэрнэце. Што ж тычыцца таго, што з ягонай пошты забіралі недзяржаўныя выданні, то пасля публікацыі пра гэта сітуацыя змянілася, і Франак зноў атрымлівае газеты.
Рассказывала Любов Луньова. Вы на хвалях Радио Свобода. Наша передача у интернете www.svoboda.org. И свяжитесь с нами про автоотказник 266-39-52.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Беларусь и Россия после усходнего партнерства Лукашенко и Путин. Былый зять теперешнего президента Казахстана обвинувачивая. Семейная трагикомедия казахской влады. Гэтые темы у черговом тыдне с Радио Свобода обмерковывают директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – былый директор казахской службы радио Мирхат Шерепжанов. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свободы».
Гэтая передача далей у нашем эфире. С вами Ольга Короткевич. Я нагадаю про головные темы дня. Представники оппозиции и аналитики из Беларуси скритиковали европейскую альтернативу для Беларуси. За кратами находятся предпринимальники Николай Аутухович и Юрий Лявонов, а так само былый войсковец Владимир Осипенко, який шмат кто в Беларуси лишит новыми политвязнями. Непокоит громадскость и лёс американского громадянина Эммануэла Зельцера. Вызволение, якого из гуманитарных причин домагается урад США. У годовину трагедии на Нямизе успомин свояков ахвяров. Областный суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроть якого КДБ представила виновашению распальвания межнациональной и межконфессийной ворожести. Гэты ды іншыя темы на нашем сайте так само www.svoboda.org. Областный суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроть якого КДБ высунул обвинувашение у распальвания межнациональной и межконфессийной вооружести. Наш репортаж.
Криминальную справу мае разбирать судья Витебского областного суду Галина Урбанович. 11 тому у справы супроць правоабаронца Леонида Светика тычатся з'явлення листов с погрозами от имя Витебской филии Русского национального единства, якія тягом 2006-2007 годов отрымливали тутэйшие громадские и оппозиционные активисты. Правоабаронца по-ранейшему твердить, что не мае дачинения до гэтых листов. Распачатую супроць яго областной управой КДБ криминальную справу, ён лічыць пераследам за свою правоабарончую дзейнасць. Ён консультовал витебских активистов, якія атрымлівалі лісты ад імя РНЕ і патрабавалі, каб міліцыя і камітэт дзяржбяспекі адшукалі тых, хто пагражае ім расправай за палітычныя погляды і праявы беларускай нацыянальнай самасвядомасці. Аднак на працягу двух гадоў гэтыя структуры адмаўляліся заводзіць крымінальныя справы, аргументуючы сваё рашэнне тым, што РНЕ не зарэгістраванае грамадскае ўтварэнне. 20 траўня мінулага году справу ўсё ж завялі, але спачатку сведкам, потым падазраваным і ўрэшце абвінавачаным стаўся сам віцебскі праваабаронца. Абласная управа КДБ выснула супраць яго абвінавачання адразу па двух артыкулах крымінальнага кодэксу, але абласная прокуратура вырашыла, што няма дастатковых падставаў, каб вінаваціць Леоніда Светіка ў паклёпе на прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, і судзіць яго будуць толькі за распальванне міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Праваабаронца звярнуўся ў суд з шэрагам хадайніцтваў. Прасіў, каб суддзя Галіна Урбанович змяніла падпіску аб нявыездзе на больш мяккую меру стрымання на абавязацельства яўкі па выкліку, і каб яму вернулі забраную падчас ператрусу 23 траўня мінулага году архтэхніку. Аднак суддзя не задаволіла гэтае хадайніцтва. Леонід Свеці кажа, што дамагчыся яму ўдалося толькі знаёмства са справай, у якую ўнесла ўдакладненне пракуратура, і дазволу суддзі на аднадзённую паездку ў Менск.
Суддзя Урбанович прыслала мне паведамленне о том, што я магу з 1 па 4 пазнаёміцца з матэрыяламі справы і 3 чэрвеня выехаць у горад Менск. Я хацеў з'ездзіць у горад Менск, каб сустрэцца з прадстаўнікамі праваабарончых арганізацый, каб падрыхтаваць сваю абарону суддзі. Хаця выезд у горад Менск стаіць пад пытаннем. Я баюся, што можна чакаць нейкіх правакацый.
Свае апасенні спадар Свецік тлумачыць тым, што згодна з законадаўствам, па кожным ягоным хадайніцтве мусіла быць вынесеная афіцыйная пастанова. Щодо дозволу на поездку у Мінськ, то суддя дослала йому просто письмовий відказ, що вона не супроць гетої вандровки. І правооборонці не виключають, що з причини відсутності офіційної постанови його будь-який момент можуть признати порушальником підписки об невиїзд. Повідомлення про початок судового процесу отримали і вітівські активісти, які проходять у справі листов Адреньє у якості потерпілих. Серед тих, хто у свій час отримав гадкі листи, редактор газети «Вітівський кур'єр» і бюлетеня «Кур'єр» із Вітівська Владимир Базан, була і старшиня обласної організації об'єднаної громадянської партії Аліна Залєвська, відомий вітівський опозиціонер Марис Хамайда і шерег місцевих сябрів консервативної християнської партії БНФ. Коли суд признає Леоніда Свєцика винуватим, поводля артикула 130 частки 1 Кримінального кодексу, йому погрожає термін зняволення до 5 годов.
А гэта было паведамленне з Віцебску нашай корэспандэнткі.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. А не маски, все звонки анонимные.
У Бога в Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прост СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. У ефір Радіо Свабода з вами Вольга Караткевіч, і ми працягуємо економічним оглядом, з яким Ігор Карній.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко падпісаў указ, які рэгулюе размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках. Дакумент падпісаны ў мэтах стварэння спрыяльных умоваў для размяшчэння замежнымі арганізацыямі грошай у банках Беларусі. Цяпер замежнікі могуць адкрываць рахункі ў банках і пры гэтым не рэгістравацца ў падатковых органах Беларусі і не падаваць падатковую дэкларацыю пра прыбыткі. Як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Самі не падцянуцца, потому што о Беларусі знаюць плохо. Надо об этом шырока інфармаваць зарубежныя дзелавыя кругі, зарубежных прадпрымальнікаў. Сразу скажу, што эта мера не панравіцца многім правительствам многіх стран, которые тоже стараюцца завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдёт, это не очень любезно будет встречено зарубежными странами.
Грошай бракуе не толькі банкаўскім установам. Істотна адкарэктуюць свае планы і звычайныя беларускія сем'і. Міністэрства гандлю Беларусі падлічыла, што насельніцтва краіны ў час эканамічнага крызісу стала менш траціць на сталоўкі, кавярні і рэстарацыі. Паводле афіцыйных дадзеных, у сярэднім за месяц прадпрыемствы грамадскага харчавання зарабляюць каля 80 мільёнаў рублёў. Гэта прыкладна па 600 рублёў на чалавека, што адпавядае кошту адной булачкі. На Гарадзеншчыне рэстараны і кавярні найчасцей пустуюць. У Вялікай Бераставіцы, дзе цяпер 20 тысяч насельнікаў, адзін рэстаран і тры невялічкія кавярні. Усе гэтыя ўстановы дагэтуль у дзяржаўнай уласнасці. Дырэктарка рэстарану Святлана Пісанка распавядае, што крызіс адчулі і тут. У дзень местачкоўцы да іх практычна не заходзяць. Рэстаранам карыстаюцца тыя, хто прыязджае ў камандзіроўку.
Ну, денег нету у людзей, поэтому как бы так і спрос меньше, конечно.
У выходныя тут адзначаюць вяселлі, дні нараджэння да іншыя святы. Дзякуючы такім замовам і выжываюць. У Слоніме 50 тысяч жыхароў. Тут тры рэстараны і некалькі кавярняў. Мясцовы журналіст Сергей Чыгрын кажа, што такіх устаноў замала для гораду. А па-другое, ён ведае, што сервіс слонімцаў не задавальняе.
Меню не разнастайнае, не смачнае. Абслугоўванне на нізкім узроўні. Расказваў сусед, пабываў у рэстаране, яму падалі віно у графіне, шкло было адколатае. Ён падышоў да афіцыянткі, які абслугоўвала. Яна кажа, вы налівайце з другога боку графіна, там, дзе не паколаты ён.
У Гомелі цяпер зачыненыя рабочыя сталоўкі на аўтарамонтным і вагонарамонтным заводах. Як правіла, у былых сталоўках размяшчаюцца крамы побытавай тэхнікі. Меркаванне спадара Міхаіла, які жыве ў мікрараёне стары аэрадром.
Здесь больше нету места отдыха, зайти в кафе посидеть. Здесь же ничего нет.
У кавярнях, якія ёсць, высокія кошты. Да прыкладу, кавярня Бамонт прапануе фірмовы салат за 25 тысяч рублёў. Філе свініны з грыбамі звыш 30 тысяч. Наведнікаў тут надзвычай мала. Шараговыя гараджане такія абноўленыя пункты грамадскага харчавання абмінаюць. Маладыя гамельчукі наогул прызвычаіліся бавіць час з півам у дварах. Днямі пачаліся праверкі дзіцячых летнікаў перад сезонам адпачынку. Паводле Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення дзяцей, большасць устаноў збудаваная 30 гадоў таму, а некаторыя працуюць яшчэ з паваеннага часу. Знайсці грошы на мадэрнізацыю ва ўмовах крызісу не ўдаецца. Сёлета толькі кожны трэці беларускі школьнік зможа трапіць у загарадны летнік. На Магілёўшчыне не прыме дзяцей яшчэ адзін аздараўляльны лягер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё пяцілетнікаў застаецца пад пытаннем. У параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія трымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Як кажа супрацоўнік абласнога ўпраўлення цэнтру аздараўлення, за лета дзіця можа пабыць у лагеры толькі адну змену – 18 дзён.
Ёсць рашэнне Савета міністраў, у котором гаворана, што рэбёнак мае права на адну пуцёвку.
Магілёўскія прадпрыемствы пазбаўляюцца ад сваіх летнікаў, бо не могуць забяспечыць іх функцыянаванне. 18 траўня абвясціў пра продаж сваёй аздараўляльнай установы завод штучнага валакна.
У нас нету средств адремонтировать і содержать, поэтому мы продаём. Когда былі средства, там оздоравливали дзеці із пражённых мест, і на это выделялись деньги із республіканскага фонда.
Да таго ж, не ўсе летнікі укомплектаваныя персоналам. Ахвочых працаваць за 300 тысяч рублёў у месяц няшмат. Тотальная эканомія часта вядзе да дрэнных наступстваў. У Магілёве часткова правалілася глеба каля новага падземнага пераходу. У выніку аварыі ўтварылася яміна глыбінёй 2 метры і дыяметрам больш за 3. Працай ратавальнікаў кіраваў старшыня гарвыканкаму Віктар Шорыкаў. Паказальна, што яшчэ нядаўна ўлады хваліліся, што збудавалі пераход датэрмінова і з вялікай эканоміяй грошай. Падземны пераход адкрылі летась, 19 снежня. Яго збудавалі за паўгода. Метады будоўлі ўлады назвалі наватарскімі, бо звычайна на такія аб'екты адводзіцца каля 12 месяцаў. На пераход патрацілі 10 мільярдаў рублёў, зэканомілі 11. На чым мы пагарэлі, прызнаецца прадстаўніца выканкаму.
Ну, к сожалению, устанавливают сроки, понимаете? Может быть, если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого.
У Беларусі ў час крызісу скарачаецца дабрачынная дапамога тым, хто ў патрэбе. Паводле дадзеных Міністэрства юстыцыі, сёлета не працуе практычна кожны другі з раней зарэгістраваных грамадскіх фондаў. У гарадах Беларусі спыненая дзейнасць больш як паўсотні філіялаў дабрачыннага фонду дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. У Зэльвінскім раённым цэнтры карэкцыйна-развівальнага навучання і рэабілітацыі зараз папраўляюць сваё здароўе 4 дзіцяці з цяжкімі парушэннямі развіцця. 30 дзеткам аказваецца комплексная карэкцыйная дапамога. Акрамя гэтага, у раёне 278 дзетак з асаблівасцямі псіхічнага развіцця. Зэльвінскі цэнтр утрымліваецца на бюджэтныя сродкі, але заўсёды добра дапамагалі і фундатары, якіх з пачаткам крызісу паменіла, распавядае намесніца дырэктара спадарыня Святлана.
Стала складанне. Мы так, вот уже я могу вам сказаць, пісьмы панапісвалі, сейчас 1 чэрвеня, дзень абароны дзяцей, вот у нас спешыл Олімпікс, мы напісалі пісьмы спонсарам, пока чакаем, не знаю.
А вось Слонімскі дзіцячы хоспіс існуе толькі на ахвяраванні дабрачынных арганізацый і прыватных асоб. І вось цяпер арганізацыі нават няма чым заплаціць за камунальныя паслугі.
Прыпрыемствы ёсць праблема. Ані должны вышэстаячую арганізацыю абразіцца за разрешэннем аказаць нам помощь. Ані всегда хацяць, што я абращаць.
Па апошніх дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, ўжо больш як паўтысячы заводаў і фабрык у Беларусі не маюць чыстага прыбытку. І колькасць стратных прадпрыемстваў ва ўмовах крызісу павялічваецца. Прадпрыемствы ўсё часцей карыстаюцца банкаўскімі крэдытамі, каб плаціць хоць бы некаторую частку гарантаванага заробку тым працаўнікам, якія знаходзяцца цяпер у змушаных адпачынках.
Расказаў Ігар Карней. Гомельскія дэмакратычныя актывісты намагаюцца назваць вуліцу імя дзяячкі БНР Палуты Бадуновай. Актывісты сабралі каля 300 подпісаў жыхароў цяперашняй вуліцы Дзімітрава і звярнуліся ў гарвыканкам з прапановай. Гаворыць прыхільнік стварэння партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Сергей Трыфанаў.
Мы хацелі б, каб вуліцу Дзімітрава, дзе радзілася і дзе працяглы час жыла Палута Бадунова, вельмі такая выбітная постаць у гісторыі Беларусі і ў гісторыі Гомеля адпаведна таксама, назвалі імем Палуты Бадуновай. Людзі ў асноўным ставіліся прыхільна да таго, каб вуліцу назваць імем Палуты Бадуновай. Ці хаця б ушанавалі яе памяць усталяваннем нейкай мемарыяльнай шыльды ці невялічкага помніка.
У свой час Палута Бадунова скончыла санкт-петербургскія вышэйшыя гістарычна-літаратурныя курсы і была сяброўкай беларускай сацыялістычнай грамады. Ну і далей працягвае актывіст Сергей Трыфанаў.
Мы звернуліся да вядомай даследчыцы жыцця Палуты Бадуновай, прафесара Лебедзевай, выкладае ў нашым Гомельскім універсітэце. Яна перадала ім сваю кніжку, дзе грунтоўна распавядалася пра Палуту. Гэта было таксама мала. Яны вырашылі, што Палута мусіць жыла не ў Гомелі, мусіць у іншым месцы, што мы іх ашукваем ці што, ці кнізе несапраўдныя звесткі дадзеныя. Таму яны запатрабавалі ад нас даведку з архіва, што менавіта ў Гомелі, менавіта на гэтай вуліцы быў дом, у якім жыла Палута ці яе сваякі.
З Гомелю говорив прихильник створеної партії «Білоруська християнська демократія» Сергій Трифонов.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
У ефір Радіо Свобода. Я нагадаю, що наш ефір до повночі. Нас можна слухати і читати у інтернеті www.svoboda.org. Так само дзвоніть на Свободу. Номер для ваших автоотказів – це 266-39-52. Ну, а зараз випуск новин.
У ефірі «Свобода» у Мінську 19.30 у празькій студії новини Остасі Вашкевич. На початку про події з Білорусі. Сьогодні у Мінську відбулося ушанування пам'яті ахвяру трагедії на Ніамізі. 10 років тому, 30 травня, під час тисканіни у підземному переході станції метро Ніаміга загинуло 53 чоловіки, в основному підлітки. Міністерство юстиції виставляє необґрунтоване потребування, перевіряючи документи установчого з'їзду партії «Свободи і прогресу». Про це в інтерв'ю «Білопан» заявив лідер партії Владимир Новосяд. Мін'юст уже три рази відмовляв партії у реєструванні за виявлених в установчих документах неодповідності у дійному законодавству. Міністерство сільської господарки Росії пропонує переписати прогнозний баланс з Білоруссю по поставках молочної продукції, з тим, щоб вона поставляла більш продуктів, яких мало виробляється у Російській Федерації. Об цьому, як передає РІА Новості, повідомила 30 травня на прес-конференції керівник міністерства Олена Скриник. Поліція Монреаля виступила з заявою, у якої зняла усі підозрення з нападаючих хокейного клубу «Монреаль» Андрея і Сергія Костіциних, а так само заборонці Романа Хамерліка у тим, що вони мали злочинні зв'язки з Паскуалем Манджолом, який обвинувачується у дочиненні до наркотрафіку. Про це повідомляє портал «Чемпіонат.ру» з посилкою на «Le Journal de Montréal». Протягуємо новини сьогодні у світі. Сусвітні лідери закликають Північну Корею спинити свою ядерну програму. Пакистанські воєнні повідомляють, що їм удалося нарешті зайняти головний город Доліни Сват-Мінгору. У Ірані були повішені три чоловіки, осуджені поводле обвинувачення у відказності за вибух, який відбувся у четвер у мечеті города Загдан, столиці провінції Сістан-Балучистан. Великобританія послала воєнний самоліт, щоб перевірити силу діяння випробуваної у понеділок північно-корейської ядерної зброї. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликала до незалежного розслідування у справі мирних жихарів, забитих під час воєнної операції війська у Шри-Ланки супроць тамільських тигрів. Заява директора бюро Тихоокеанської Азії Сем Зарифі була зроблена після того, як газета Times of London повідомила з посилкою на конфіденційні криниці ОАН, що від бомбежок урядовими військами сепаратистів загинуло коля 20 тисяч мирних жихарів. Зарифі закликав Організацію Об'єднаних Націй неоткладно опублікувати дадзіни, які у їх маються на гэты конт. Міжнародна операція супраць піратов у сомалійських водах має пакуль виніком каля сотні арештов і вимусила рабовніков перейти до оборони, повідомляє Організація Об'єднаних Націй. За пошні місяці сомалійські пірати захопили шерех грузових кораблів різних країн з командами, за які потім отримали десятки мільйонів доляров викупу. Гэта був випуск новину. Наступний слухайте знов праз паўгадзіны.
Вітаю наших слухачів. Я Міхася Скобла. На хвалях свободи черговий випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні у нас гутарка за круглим столом і тема яє «Слем». Представляю своїх суразмовців – критик Марія Мартисєвіч, поет-слеймер Віктор Жибуль і історик літератури Анатолій Сідаревич. – Словники не поспевают за життем. Ніводин айчинный словник не растлумачить вам, что такое слэм. А меж тем, з'ява гэтая уже тривала увайшла в литературное життё. Отбываются международные фестивали слэму. Есть свои пераможцы. И все ж, что себе уявляя слэм, откуль ён узнік и якое дачынення мае до белорусской поэзии? Мое первое пытанне Марии Мартышевич.
У принципе, слово слэм было ведомое белорусской публике, найперш молоди, потому что у таким самым ведомым значении слэм – это способ танцу подчас рок-концертов, коли публика не штрухается, сколько и по-всякому выславляет свои эмоции телом. Часом это навод небеспешно для життя. Например, на паза минулом концерте Ляпи Стробецкого, где учени зломали ногу. Тому, коли публика гэта приходит на белорусские поэтичные слэмы, она остается расшарованной, потому что поэтичный слэм – это то самое вось рубилово, так, то самое рухи, штурхи только словные. Поэты выходят на сцену, у каждого есть по 3 хвилины, например, и они за 3 хвилины повинны переконать публику, что их выступ самый эмоциональный. Оценивается не только змест верша, але и артистичность выканания, але и оригинальность подачи. Ставятся баллы. Слэм – это поэтичный турнир, який пришел до нас из Америки. В 80-е годы постбитники и недорэперы американские вынышли форму споборництва, просто обновили традицию старых поэтичных турниров до такой больше сучасной, глядебельной для сучасной публики. А с того часу слэм про Европу, Украину и Россию трапил в Беларусь. Уже целый год у нас ладится слэм.
Вот вы сказали, что публика после поэтичных слэмов расшарованная. Расшарованная от чего? Потому что там никому не ломают рук, ног. Все-таки они идут слухать и глядеть некое литературное действо, ти прагнуть того рубилова, про якое вы сказали.
Мне интересно, потому что, в принципе, половина публики остается расшарованной, половина шокованной, потому что некоторые идут все-таки глядеть поэтичное споборництво. Все-таки слэм это незвычайное поэтичное читание, и навод не конкурс поэту, а что-то больше энергичное. И часом навод сами поэты, которые белорусские, которые приходят на слэм, они не ведают, что это такое, и только в процессе им подобается або не подобается, и они выходят в эту гульню. В принципе, слэм отрознивается по интенсивности. Коли американские слэмеры, это уже высокие профи, которые аранжируют свои верши голосом, не реально уносят голосом сенс у того, что читают, то, например, в Украине слэм близкий до панковского слэма. Там поэты любят скокать, летать, там ломать одно одному руки ноги. И это амаль не перебольшение.
Слэм у тые часы, про якія вы сказали, Марыя, часам называли хаосом с чалавечым тварам. Имеліся адмысловыя інструкцыі, як паводзіць сябе на канцэртах тых панк-гуртоў, і нават як апранацца і абувацца. А ці ёсць некія пісаныя ці няпісаныя правілы паводзінаў на слэме паэтычным? Вось слова пераможцу першага беларускага слэма Віктару Жыбулю. Віктор, мы ўсе тут задаволеныя, што ні руку, ні нагу табе там не зламалі, і ты нікому не зламаў. Калі ласка, ці ёсць некія правілы?
Калі б я што і зламаў, то толькі сам сабе. Але, на шчасце, такога пакуль не адбылося. Ну, наконт правілаў, яны, як бы, на розных слэмах бываюць розныя. Ось, на адных, напрыклад, нейкі рэквізыт тэатральны дазволены, на іншых, наадварот, забаронены. Але галоўнае, каб слэм-майстры напярэдадні кожнага слэму агучвалі гэты рэглямент, гэтыя умовы, ось, каб слэмеры ведалі, што ім рабіць, а чаго не. Ну, форма вопраткі ўсё ж такі любая, там хочаш прыходзь у фраку, а хочаш, умоўна кажучы, у майцы з чэрапам і косткамі. Іншая справа, што, напрыклад, перад адным са слэмаў у нас была такая дыскусія на тэму, калі, напрыклад, слэмер падчас выступу як-небудзь тэатральна разарве на сабе вопратку, гэта лічыць рэквізытам ці не?
Забароненая музыка, і ёсць два спосабы ацэнкі. Гэта, ну, прынамсі, у Беларусі вельмі модна даваць ацэнкі журы, у той час, як у іншых краінах, все-таки слэм оценивают глядачи.
Про судейство слэма мы еще поговорим. А теперь, Виктор, покольки вы двойчы чемпион Беларуси слэму, может быть, вы еще ж таки поспробуете показать, что такое слэм. Я разумею, что коли вы тут разорвете вот гэты светр на себе, то наши слухачи не побачать. Але еще таки, может быть, не хоть голосовыми модерациями вы покажете, что такое слэм.
Быў я іголкай у стозе сена.
Сток згарэў,
я застаўся.
З мяне зрабілі цвік,
забілі ў сценку.
Сценка згніла,
я застаўся.
З мяне зрабілі шруб,
закруцілі ў дошку.
Дошка паламалася,
я застаўся.
З мяне зрабілі кулю,
зарадзілі, стрэлілі.
Нехта зваліўся,
я застаўся.
Таго, хто зваліўся, паклалі крэміраваць,
я не вытрымаў і расплавіўся.
Не ведаю, кто там з мяне атрымаўся, але застаўся.
Гэта быў не хор паэтаў, не калектыў паэтаў, гэта быў адзін Віктар Жыбуль, двойчы чэмпіён слэму ў Беларусі. Спадарства, сёлета слэм прайшоў у святая святых у Купалаўскім літаратурным музеі. Падчас выступаў паэты клаліся на падлогу, распраналіся, бегалі па зале, лаяліся нецэнзурнымі словамі. А пасля ўсяго гэтага дырэктарка музею Алена Мацівасян заявіла ў інтэрв'ю, што слэм у музеі стане традыцыйным. Ці месца яму ў музеях нашых клясыкаў? Як вы лічыце, Анатоль Сідарэвіч?
Слэм. Гэта, па-перша, пратэст супраць уніфікацыі масавай культуры, а па-другое, і некі пратэст супраць элітарнасці прафесійнага мастацтва. Беларуская літаратура сама нараджаецца як форма пратэсту. Я не лічу, што гэта не тое месца. Надварот, некалі цяжка было ўявіць, што спадчына ці іншыя вершы Купалы загучаць па радыё, будуць гучаць па тэлебачанні і так далі, дзякуючы, я не пабаюся такого слова, генію Мулявіна. Менавіта гэта здаецца рок-музыка. Праз рок-музыку Купала дайшоў да мас. Новыя плыні ў паэзіі ўзнікаюць як нейкі пратэст супраць якраз гэтай бронзавасці, раз, і супраць уніфікацыі. А потым выпрацоўваюцца правілы. Зараз вот на кожны слэм трэба новыя правілы, агаворваюць арганізатары, што будуць новыя правілы, а самім паэтам кажуць, вот у мяне нават выпісана, трэба паведамляць арганізатарам характарыстыку сваёй манеры чытання вершаў. Абавязкова. Дык вось, некалі выпрацуюцца жалезныя правілы, з'явіцца свая эліта, зноў забранзавее той самы Жыбуль, ці хто ідзе з гэтых слэмераў, і з'явіцца маладзейшая за Жыбуля Марійку, паэты, і яны аб'явяць неослэм, постслэм, нейкую новую плынь. Гэта натуральны працэс.
Дзякую, спадар Анатоль. Усяго дзён 10 таму каманда беларускіх паэтаў выязджала ў Кіеў дзеля ўдзелу ў міжнародным слэме. І трэнерам гэтай каманды была Марыя Мартысевіч. Марыя, што здарылася ў Кіеве? Чаму беларусы прайгралі?
У гэтым годзе украінцы не дарым нам выйграць, нам не здаецца, бо ў мінулым годзе выйгралі мы, это быў першы досвед барацьбы каманднай паміж Украінай і Беларусі ў слэме. Яны пайшлі на ўсё, напрыклад, ну было проста заўважна, наколькі лепей чытаюць тыя паэты, которые бачылі ўжо беларусаў у дзеянні. Бо тры паэты, вось, которые прынеслі ім перамогу, яны удзельнічалі ў мінулым годзе і думалі, што адной левай, значыцца, зможуць беларусаў, а ўсё атрымалася не так. І, напрыклад, выступ Артэма Пляжакі, гэта эстрадны паэт, як ён сябе называе украінскі, а ён, ну, рэальна вывез каманду наперад на вельмі доўга. Не сваё поле мела значэнне, таму што ў Украіне знакі стаяць публіка, яны проста з прынцыпу ставілі двойкі там нейкія беларусам, недаразуменне мовы, таму што ўсё-ткі не зусім аднолькавыя мовы, і проста так на слых першы раз тэкст цяжка ацаніць, калі ён нейкі смешны, напрыклад. У прынцыпе, мы не адчайваемся, ёсць вялікая мара прывесці украінскую каманду ў Беларусі і ўжо на нашым полі наваляць ім так, пасля якога украінцам зноўку давядзецца браць нас рэванш.
Наколькі я ведаю, у гэтым паэтычным двубоі Артёму Паляжаку супрацьстаяў Віктар Жыбуль. Віктар, што Артём сапраўды такі моцны спадужнік быў?
Ну, сапраўды моцна, у яго такая вельмі экспрэсіўная манера чытання, вельмі пастаўлены голас, умее завесці публіку. Нават Андрэй Хаданович прызнаецца, што цяжка побач з Артёмам Паляжакам выступаць.
Вось вы згадалі Андрэя Хадановіча, аднаго з самых нашых вядомых слэмераў. Дык вось ён у сваім блогу піша, цытую: «Мне робіцца страшна за псіхіку паэтаў, бо слэм усё ж такі штука аднаразовая. Я удзельнічаў у 4 слэмах, у 5 нізавошта не буду». Канец цытаты. Віктар, а як адчуваеце сябе ў працэсе слэму і пасля слэму вы? Ці не асцерагаецеся вы за сваю псіхіку?
У маім жыцці хапае рэчаў, якія могуць паўплываць на псіхіку значна горш, чым там слэм. Слэм, наадварот, тут, магчыма, якраз з'яўляецца нейкай разрадкай. Ну, а адчуванні падчас выступу, яны сапраўды незвычайныя, гэта нейкі такі узаемаабмен энергіяй з публікай, магчыма. Цікавая такая дэталь, шторазу, калі я выступаю на слэме, у мяне спыняецца электронны гадзіннік. На апошнім вось беларуска-украінскім слэме ён у мяне спачатку стаў адставаць на 20 хвілін, ну, а потым, калі я націснуў кнопачку, каб завесці як мае быць, вось ён у мяне ўвогуле адключыўся.
А просто беларускі, многія беларускі выступоўцы, Віктар Жыбуль, Вера Бурлак, напрыклад, яны рабілі слэм задоўга да таго, як такая забава прыйшла ў Беларусь. Беларускія паэты, яны па прыродзе свой слэмера, таму што з пратэсту, з мітынгу вынікае неабходнасць неабходнасць чытаць вершы без мікрафона, каб тебе чулі, і гэта ўжо аўтаматычна робіць твой выступ слэмам.
Віктор, прызнайцеся, ваша манера чытання, яна мае свае вытокі ў тым слэйм-данчынгу, які прыйшоў да нас з Амерыкі, ці гэта ваша асабістае вынаходства?
Калі я ўпершыню ўдзельнічаў у слэме, то пра амерыканскі слэм-дансінг я нічога не ведаў, зусім нічога. Цяпер я нейкае ўяўленне пра гэта маю, але зноў жа, напрыклад, нейкіх відэазапісаў амерыканскіх слэмераў я нават не бачыў.
Шкада толькі, што давядзецца купляць механічны гадзіннік. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літаратара», и сёння мы говорим про слэм. Мы протягнем гутарку про хвилину, а теперь основные темы сёняшняга дня.
Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратамі знаходзяцца прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец Уладзімір Асіпенка, які шмат хто ў Беларусі лічыць новымі палітвязнямі. Непакоіць грамадскасць і лёс амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера, вызваленне якога з гуманітарных прычын дамагаецца ўрад ЗША. У гадавіну трагедыі на Нямізе ўспамін сваякоў ахвяраў. Абласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Свецікам, супраць якога КДБ прадставіла вінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Гэтыя ды іншыя тэмы на нашым сайце таксама www.svoboda.org.
Вяртаемся ў дом літаратара. Я Міхася Скобла, і поруч са мною ў студыі паэт слэймер Віктар Жыбуль, крытык Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч. Мы працягваем гутарку пра слэм. А скажыце, калі ласка, ці адрозніваецца паэтыка слэм-твораў ад паэзіі ў ейным шырокім спектры, і авангардовай, і традыцыйнай? Ці адрозніваецца сама паэтыка? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Калі іншы раз паэзія не вырастае з бруду, а наадварот улазіць у бруд, яны ўласцівы слэмаўскай паэзіі. Пачытайце, скажам, Александра Літова, рускага слэмера. Ну, паглядзіце, там цэлая ёсць плеяда, Вадзім Месяц, это класіку іх ужо ёсць Андрэй Радзіонаў, Павел Жавар, Василь Чепелёв и другие. Там тексты, вот, 12 злобных зрителей, они такие разные, они такие личности, решили побухать, они купили пиво, они купили водку, орешек и закусок, огурчиков, селедку, и сели все за стол.
Сейчас скажу, меня не уразило.
Да, нагадывая инситное мастерство, примитивизм. Я слухал неделю передачу «Радио Свобода», и там, значит, гучали снова верши присутного тут же да гонару сказаць, што ўсё ж такі там адчуваецца уменне версіфікаваць.
Ведаеце, па-моему, Віктор ўжо адчувальна пачынае бранзавець проста вось за гэтым так, нашым сталом.
А можна карміць слэмераў? Я хацела б іншую плынь паэзіі назначыць. Рэч тым, што вы знаёміліся з сайтам расійскіх слэмераў, а вось у Беларусі ёсць паэт, слэмер, каторы свядома вучыцца ў амерыканцаў, перакладае амерыканскіх слэмераў, агучвае гэта і чытае свае вершы ў гэтых манерах, Віталь Рыжкоў. Цікава паназіраваць за тым, як ён чытае паэзію, таму што гэта абсалютна іншая, то есть для Беларусі манера чытання, і тут ужо трэба казаць пра ўплывы не толькі паэтыкі заходняй, а менавіта заходніх формаў і падачы. Так што мне здаецца, што слэм гэта не такая простая з'ява, і я не зводзіла б яе толькі да прымітывізму, таму што амерыканская паэзія, яна па традыцыі ішла ад Уітмена, яна вельмі глыбокая, яна праз Одена, праз розных іншых паэтаў, праз мігрантаў, таго ж Бродскага, гэта вельмі глыбокая паэзія, гэтая глыбіня прыўносіцца і ў слэмерскія тэксты. Проста яна падаецца больш так адкрыта.
Спадарства, пажадаем жа і нашым паэтам глыбіні. Вось 26 траўня, зусім нядаўна, я быў на паэтычнай вечарыне Владзіміра Някляева. І падумалася, што з ягонай манерай чытання са сцэны у яго ёсць шанцы і ў слэме. З другога боку, ні Алесь Разанаў, ні Рыгор Барадулін, ні Анатоль Вярцінскі, ні Геннадзь Бураўкін, ні Леанід Дранько-Майщук, паэты выдатныя і розныя, наўрад ці дамагліся б поспеху ў слэме. Не ўсю ж паэзію можна крычаць. Публічны, па паспяховы выступ больш пасуе палітыкам, а не паэтам. Вось як вы лічыце, Анатолій Сідаревіч?
А яшчэ ў савецкія часы паэтаў падзялілі на камерных, лабараторных, калі на тое пайшло, і на паэтаў эстрадных. Слэм, наколькі я здагадваюся, працягвае традыцыю той эстраднай паэзіі Ютушэнкаўскай. Вознесенскі з эстрады чытаў вершы, Владзімір Маяковскі. І паглядзіце, значыць, у нас таксама можна пашукаць у 20-е гады, а пачытайце тое з'едлівае апавяданне, з якога пачынаецца 6-й том Якуба Коласа, «Трыумф» пра выступленне маладняковца. Я, чытаючы гэта апавяданне, просто жывот надрываў. Гэта ж выдатная рэч. І кажу, як кладзецца на цяперашніх слэймераў.
Каго б можна было б умоўна вядома з беларускіх паэтаў 20-го стагоддзя залічыць у слэймеры?
Ну, калі ўжо так дакопвацца да каранёў, то я б назваў ўжо згаданага Анатолем Сідаревічам тут Паўлюка Шукайлу, бо наконт нейкай там мастацкай вартасці ягоных вершаў можна паспрачацца, яна далёка не заўсёды вытрымана, але захаваліся сведчанні, што чытаў ён свае і, дарэчы, не толькі свае вершы, вельмі артыстычна. Вось сучаснікі згадвалі, як ён то павышаў, то паніжаў голас, то ледзьве чутна шаптаў, то наадварот крычаў. Ну, я думаю, што калі б у 20-е гады на Беларусі ўжо быў слэм, то, я думаю, пераможцам там бы апынаўся Паўлюк Шукайла.
Паўлюк Шукайла, ён жа, здаецца, аўтар гэтых радкоў. Выйду я на сенажаць, ды з нага на ўжабу бац.
Ну, гэта хутчэй пародыя на яго.
Спадарства ў любых спаборніцтвах не апошнюю ролю выконваюць суддзі. І я ведаю, што паводле правілаў слэму гэта не мусяць быць літаратары, ні пачаткоўцы, ні акадэмікі ад літаратуры. А хто ж мае быць? Усё ж, каб ацаніць якасць тэкстаў, чалавек павінен разбірацца ў літаратуры. Ці ж не так, Марыя?
У гэтым і было вынаходніцтва слэму, а менавіта яго, калі яго вынайшлі, вось калі пачалі рабіць гэтыя турніры, трэба было ўразіць менавіта публіку, таму што такім чынам абсалютна і гэта прыносіла свой плён, таму што калі чалавек ведае, што яго суддзя гэта простая дзяўчынка і абсалютна выпадковы чалавек, які прыйшоў у залю, то ён аўтаматычна пачынае быць больш, можа, шчырым, больш адкрытым, па-рознаму разумеючы гэта шчырасць і адкрытасць, канешне. Тут потым проста цікава назіраць за гэтымі эмоцыямі, як вось верш перацякае ў адзнакі, ў нейкую, не толькі адзнакі, выгукі публікі, нейкія ухваленні ці асуджэнні, як потым жа адбіраюцца і паўфіналісты, фіналісты, гэта ўся вось сістэма, як вітаюць сваіх куміраў, як абураюцца тым, што кагосьці куміра засудзілі, гэта ўсё вельмі жывыя эмоцыі. Таму я, напрыклад, неўхвальна стаўлюся да таго, што беларускія арганізатары слэмаў імкнуцца раздаць ацэнкі прафесіяналам. Слэм гэта найперш шоу, і людзі, каторыя яго ладзяць, спадзяюцца на шоу. Але калі яны раздаюць адзнакі прафесіяналам, шоу знікае, таму што публіка ўжо не ёсць часткай дзеяння. Яна пачынае быць пасіўнай і проста пазяхае, і ну гэта ператвараецца ў звычайнае чытанне смотр мастацкай самадзейнасці. Таму все-таки я заклікаю ўсіх людзей, каторыя хочуць рабіць слэмы, все-таки рабіць гэта для людзей, для гледачоў, а не для акадэмікаў.
Калі ласка, Віктор.
Тут яшчэ так трохі дзіўнавата ў кантэксце слэму выглядае слова «прафесіянал». Гэта запрашаюцца вядомыя літаратары, ну, гэта паэты, ну, прызнаныя ўжо Віктор Шніп, Людміла Рублеўская, Пятро Васюченка, Алесь Камоцкі. Ну, карацей, яны, вядома, шмат чаго дасягнулі, але ці ёсць сярод іх хоць адзін слэмер?
То, Віктор, вы як слэмер за прафесійнае журы ці за тое, каб суддзёй выступала публіка?
Хутчэй за другое. Ну, проста, напрыклад, я бачыў, як судзіла прафесійнае журы на купалаўскім слэме. Проста звычайна гэта робіцца так, што прафесійнага журы няма, і глядацкае журы ставіць па дзве адзнакі кожнаму выступоўцу. Адну за змест, а другую за артыстызм. А тут атрымліваецца, што прафесійнае журы як бы імкнулася паставіць нейкі бал за ўсё адразу. Ну, тут яшчэ пытанне, вось як само журы гэта ўспрымала ўсё, гэта лепей папытацца ў журы. Але такое ўражанне, што сябры прафесійнага журы, яны імкнуліся дайсці зместу вершаў, але часам артыстызм неяк так абыходзілі, ігнаравалі. І я, напрыклад, лічу, што такія выдатныя выступоўцы, слэмеры, як Уладзь Лянкевіч і Сярж Мядзведзеў, атрымалі нашмат меней балаў, чым маглі.
Віця не дадаў, што было дзве адзнакі. Адна глядацкая, другая прафесійнага журы. І гэтыя адзнакі часам разыходзіліся палярна. То есть публіка ўспрымала абсолютно іначай, чым акадэмікі.
Публіка не крычала суддзяў на помыла?
Ну, у нас же интеллигентная публика, белорусы ж толерантный народ.
И хиба опошняя. Что далее будет со слэмом? Он так и застанется риторично-театральным действом, местом споборництва голосистых поэтов, ти слэм менется, як минается любая мода, ти слэм выкшталтится у некий отметный, опреченный вид мастацтва. Як вы лечите? Калиласка Мария.
Мне сдается, что все три шляхи махчимы, я не отдаю перевагу, мне не хотелось бы, как один из них перемог, так. Ну, мой прогноз такий, что любая з'ява мае свой пік і свой заняпад. Зараз слэм відавочна перажывае ў Беларусі пік. Адно правіла слэм мы яшчэ не згадалі. Не правіла, а, скажам так, добрую традыцыю. Слэм – гэта спаборніцтва за грошы. І часам за вялікія грошы. То бок, паэт ведае, што калі ён пераможа, ён атрымае некую суму, каштоўны прыз. І ў Беларусі не ўсе слэмы пляцоўкі ў Беларусі могуць дазволіць сабе ўзнагародзіць паэта вялікім прызам. І таму ў нас гэта ўсё вырачана на аматарства. У той час, калі б гэта ўсё атрымала вялікі бюджэт, то слэм была б абсалютна іншая гісторыя. Мне здаецца, што зараз ідзе такі адбор. Паэты, маладыя паэты вырашаюць для сябе, яны эстрадныя паэты ці яны камерныя паэты па класіфікацыі Спадара Сідаровіча. І калі гэта ўсё ўстаканіцца, у нас сфармуецца наша слэмерская эліта. Ну што, будзем глядзець, што адбудзецца далей.
Віктар, а якой вам бачыцца будучыня слэму?
Рэч у тым, што, напрыклад, на ўкраінскіх, зноў жа, там інтэрнэт-форумах можна сустрэць такую думку, што вось украінскі слэм адживае, ось, а у нас ён наадварот уваходзіць у нейкую, можна сказаць, нават моду, бо слэмы пачынаюць адбывацца ўсё часцей, і, напрыклад, той самы купалаўскі слэм, яго ініцыяваў сам музей Купалы, спаслаўшыся на вопыт аналагічны нейкага расейскага музея. Так што, як бы, у нашым культурніцкім грамадстве ёсць цікаўнасць да слэму, але невядома, колькі яна яшчэ вось так вось пратрымаецца.
Росквіт ці заняпад слэму ў Беларусі прагназуе Анатоль Сідаревіч.
З'явяцца тэксты, класічныя ў гэтым жанры, паз'явіцца постслэм, неослэм, нейкая новая такая плынь. Але я хачу сказаць, як бы голас там не ставіў, якую манеру выканання не выпрацаваў той ці іншы паэт, застаюцца тэксты.
Дзякую ўсім за гутарку, і напрыканцы нашай перадачы мы, як заўсёды, скіруем нашага чытача да лепшых кніг мінулага месяца. Калі ласка, Віктар.
Напэўна, апошняя кніга, якую я трымаў у руках, гэта кніга Лесі Беларускі «Малітва да Калымы». Але адгортваем, у анатацыі напісана «Леся Беларуска», а ў душках «Коўтун ВМ». Такім чынам адбылося самараскрыццё грандыёзнай містыфікацыі. Ну, у гэтай кніжцы ёсць як вершы ўжо вядомыя па ранейшых публікацыях «Лесі Беларускі», так і новыя. Хоць пад імі стаяць даты, там 38-й год, 47-й.
Я і не ведаў, што Валянціна Коўтун гэтак рана дэбютавала ў літаратуры. Калі ласка, Анатоль Сідаревіч.
Гэта 6-ы том збору твораў Якуба Коласа. Гэта малая проза Якуба Коласа. Вельмі раю чытаць Коласа.
І Марыя.
На днях з'явілася анталогія сучаснага шведскага апавядання, так і называецца кніжка «Сучаснае шведскае апавядання» выдавецтва Галіяфы. Чытво абіцае быць цікавым.
Дякую удзельнікам гутаркі за круглым сталом Анатолю Сідаревічу, Віктару Жыбулю і Марыі Мартысевіч. Сёння ў перадачы «Дом літаратара» мы гаварылі пра слэм. З вамі быў Міхася Скобла. Да наступнай суботы!
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминания. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами-краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой половины липеня.
Як. Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и «Дни блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.